Σχεδιάζω να γράψω ένα μεγάλο ποίημα.
Ψέματα ήτανε.
Και είναι αδύνατο να το δουλέψω στη Σαρλεβίλ.
Ό,τι κι αν έλεγα.
Δεν μπορώ να έρθω στο Παρίσι.
Ψέματα ήτανε.
Δεν έχω χρήματα.
Δε σ' αγαπούσα.
Η μητέρα μου είναι χείρα.
Είμαι παλιόπαιδο.
Και θρησκόληπτη.
Και σε βασάνιζα.
Μου δίνει μόνο μερικά ψηλά.
Γι' αυτό λοιπόν μη κλαις για μένα, μην πονά.
Για να πληρώσω το στασίδι μου στην εκκλησία.
Είμαι παλιόπαιδο. Και σε βασάνιζα. Γι' αυτό λοιπόν μη κλαις για μένα, μην πονάς. Για ένα παλιόπαιδο ρεμάλι τη ζωή. Για ένα
αγαπημένη μεγάλη ψυχή,
για έναν άλλο.
Σας προσκαλούμε.
Μη
σας περιμένουμε. Ελάτε.
Και μη κρένεσαι.
Αγαπημένη
γιατί
μεγάλη ψυχή.
Σας
προσκαλούμε και σας περιμένουμε. Ελάτε.
Για ένα παλιό παιδό.
Αγαπημένη μεγάλη ψυχή. Σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε.
Και να φύγεις να χαθείς απ' τη ζωή.
Είμαι ένα παλιόπαιδο, Αντώνης ο Βαρκάρης, μονά ζυγά, θα φύγω, θα με χάσεις, μάχαιρα έδωσες, κομπολόι, οι θάλασσες μας χώρισαν, η καταιγίδα και λόγια ανταλλάξαμε βαριά. Τραγούδια λοιπόν που σίγουρα τα έχουμε κάποια στιγμή τραγουδήσει, σιγοτραγουδήσει τραγουδώντας τα δυνατά σε παρέες. Τραγούδια που πριν από λίγα χρόνια ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης τα φαντάστηκαν να συνδιαλέγονται σε απρόσμενη συνάντηση με τον κόσμο της αλληλογραφίας του Ρεμπό με τον Βερλέν. Ελάτε τώρα όμως να μάθουμε περισσότερα. Έχουμε ξαναμιλήσει για τη δουλειά αυτή με τον Μιχάλη Καλογεράκη, γιατί την είχαν ανεβάσει τώρα, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος, ήτανε το 18 νομίζω, αλλά μπορεί να μην θυμάμαι καλά. Θα με βοηθήσει καλύτερα εκείνος, είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και ελάτε να ξαναμπούμε πάλι στον κόσμο των ρεμπότικων. Ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης προτείνουν τη δημιουργική συνύπαρξη του ρεμπέτικου κόσμου του Ρεμπό με τον ποιητικό κόσμο του ρεμπέτικου, όπως λένε οι ίδιοι, από αύριο στο Θέατρο Αμαλία. Αυτή η παράσταση. Ο Μιχάλης Καλογεράκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, καλημέρα.
Χαίρετε, τι γίνεται?
Καλά, δεν μπορούσα να θυμηθώ πότε κάναμε την προηγούμενη συνέντευξη.
Τα ρεμπότικα Θεσσαλονίκη έτσι ολοκληρωμένα δεν τα έχουμε παρουσιάσει. Να πω την αλήθεια, δεν τα έχουμε παρουσιάσει πουθενά ξανά έτσι ολοκληρωμένα. Πάντα είναι μέρος των παραστάσεών μας, δηλαδή κάνουμε τις συναυλίες μας και λέμε και κάποια. Αλλά αυτή τη φορά ερχόμαστε για να παρουσιάσουμε μόνο αυτό και είναι πολύ μεγάλη χαρά που έχουμε το χώρο να το κάνουμε.
Πολύ ωραίο αυτό.
Ακριβώς στην ιστορία όπως την έχουμε σκεφτεί. Ναι, θα είναι ωραία, θα είναι πολύ ωραία.
Βέβαια, γιατί θα είναι διαφορετικό. Θυμάμαι την παρουσίαση στο πλαίσιο έτσι, συναυλίων, αλλά αυτό που δεν θυμόμουν είναι ότι δεν είχε παρουσιαστεί ολόκληρη η παράσταση. Και χαίρομαι που το ακούω τώρα, το μαθαίνω και εγώ δηλαδή τώρα.
Ναι.
Άρα λοιπόν, να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία.
Ξεκίνησε τώρα αυτό η δραματικότητα, γιατί μας άρεσαν πάρα πολλά να τραγουδάμε ρεμπέτικα. Δηλαδή η ποιήση τους άλλους είχε έρθει σε εμάς πρώτα από τη μουσική. Δηλαδή από μικρά παιδιά, από το σχολείο έπαιζε πιο πολύ ποιήση από το τραγούδι. Οπότε και ο Ρεμπό είχε έρθει και τον διαβάζαμε από νεαρή ηλικία. Δεν το καταλαβαίναμε βέβαια. Αλλά είχαμε αυτή την πετριά, ας πούμε, με την ποιήση. Οπότε είχαμε πιάσει την ποιήση του και πολύ πιο εύκολα μετά πλησιάσαμε την αλληλογραφία του Ρεμπό με τον Βερλέν, που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και ήταν καλοκαίρι του 2015, όταν θελήσαμε κάπως να βάλουμε ρεμπέτικα στα live μας, αλλά επειδή τα live μας ούτως ή άλλως έχουν κοινό παρανομαστή την ποιήση, σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα απόσπασμα. Ήταν το τελευταίο ρεμπότικο που φτιάξαμε πρώτα. Ήταν αυτό το «Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν». που λέμε το λόγια τα αλλάξαμε βαριά. Αυτό έτσι ξεκίνησε στην πραγματικότητα και μετά έρθει και το λογοπαίγνιο που έχει πλάκα. Και δεν είχα από την αρχή σκεφτεί ότι αυτό θα γίνει παράσταση ή ότι θα γίνει δίσκος ή ότι θα είναι τέλος πάντων ολοκληρωμένη ενότητα. Αλλά σιγά σιγά δηλαδή το ένα ρεμπότικο έμπαινε μετά το άλλο. Και μετά από κάποια χρόνια σκεφτήκαμε ότι θα έχει ενδιαφέρον αυτό όλο να γίνει κάτι. Να μην είναι απλά δύο τραγούδια, να είναι όντως αυτή η αφήγηση της ερωτικής σχέσης του Βερλέν με τον Ρεμπό και εκείνα τα 5 χρόνια από το 1871 μέχρι το 1875.
Μιλάμε για 19ο αιώνα, έτσι. Μιλάμε για πάρα πολλά.
Μιλάμε για 150 χρόνια.
Αυτό μερικές φορές το ξεχνάμε, γιατί και εγώ όταν ακούω τη δουλειά σας αυτή, μερικές φορές μπερδεύομαι σε ποια εποχή αναφέρεται.
Ναι, με αυτό ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που φωτίζουν τα ρεμπότικα είναι αυτό όντως ότι ο χρόνος δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Mm. Είναι θέμα συντονισμού. Δηλαδή, συντονιζόμαστε πολύ εύκολα με μια ερωτική ιστορία που συνέβη πριν 150 χρόνια και μπορεί να συμβαίνει κάτι χθες, σήμερα και να μην καταλαβαίνουμε καθόλου γιατί γίνεται. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι πολιτικοί, υπάρχουν opinion leaders, τύποι, οι οποίοι είναι τώρα λες τι στο διάλογο, πώς γίνεται να υπάρχει αυτή η φάτσα, ας πούμε, πώς γίνεται να έχει σώμα και ψυχή αυτός ο άνθρωπος. Και την ίδια που είναι σήμερα, έτσι, που είναι τόσο σήμερα. Και βλέπεις ανθρώπους που έχουν υπάρξει πριν 150 χρόνια και
όχι
διεκδικούσαν έρωτα, αλλά ήταν και ειλικρινείς και μπορεί να τους αισθανθείς κιόλας.
Πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερο από κούφια πράγματα που προβάλλονται πάρα πάρα πολύ όμως σήμερα. Να ρωτήσω το εξής. Το 15, για όσους δεν γνωρίζουν, καταρχάς να πούμε ότι αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, μιλάμε με τον Μιχάλη Καλογεράκη για την παράσταση Ρεμπότικα που έρχονται να την παρουσιάσουν πλήρη την παράσταση στο Θέατρο Αμαλία για 4 βραδιές. Η μία θα είναι και λίγο πιο απόγευμα, περίπου δηλαδή, τώρα έχει αλλάξει ο καιρός. Ξεκινάτε λοιπόν 5η 30 του μηνός και Παρασκευή 31, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, και μετά το επόμενο Σαββατοκύριακο που είναι Σάββατο 1.
Μπράβο, σωστά.
Και Κυριακή 2 Νοεμβρίου. Τώρα, για να ρωτήσω κάτι. Για όσους ξέρουν τον Μιχάλη και τον Παντελή Καλογεράκη και αγαπάμε, εγώ ανήκω σε αυτό, σας παρακολουθώ από την αρχή και αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά σας. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αυτό που μας είπε λίγο πριν και απευθύνομαι τώρα στους ακροατές μας, ο Μιχάλης Καλογεράκης, ότι όλα ξεκίνησαν από την ποίηση και από τον λόγο και στα ρεμπέτικα αλλά και στα γράμματα του Ρεμπό, για μένα είναι απολύτως αυτονόητο, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι από παιδιά είστε δύο δίδυμα αδέλφια και από παιδιά, από το σχολείο, ασχολείστε πάρα πολύ με την ποίηση, την αγαπάτε πολύ την ποίηση, άλλωστε κάποιες οι δουλειές σας ξεκίνησαν έτσι μελοποιώντας ποίηματα. Και η ποίηση είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς σας. Mm-hmm. Όταν διαβάζατε αυτά τα γράμματα του Ρεμπό, ακούγατε και σας ερχόντουσαν οι στίχοι των τραγουδιών των ρεμπέτικων που νομίζατε πως ταιριάζουν με το κλίμα αυτό, ακόμα και με το περιεχόμενο αυτών των γραμμάτων κλπ. Εκείνη την περίοδο τι άλλο μελοποιούσατε, για να έχουμε λίγο και μία εικόνα, εκεί στο 15, τι άλλο φτιαχνότανε σε αυτό το μεγάλο καζάνι.
Τώρα αυτό είναι, εγώ ας πούμε που ασχολούμαι με τη μελοποίηση, ναι. Εγώ μουσικός παρέα δηλαδή, ο Παντελής είναι ο ηθοποιός ο οποίος ασχολείται πολύ με την δραματουργική επεξεργασία, ας το πούμε έτσι, των μελοποιήσεων. Εγώ μελοποιώ πάντως συνέχεια, με αποτέλεσμα να μην έχουμε ακριβώς, να μην θυμάμαι ακριβώς τι έκανα εκείνη. Α, θυμάμαι, είμαι σίγουρο ότι εκείνη την περίοδο, εκείνο το καλοκαίρι, μελοποιούσα κάποια ποίηματα του Εμπειρίκου, τα οποία δεν τα έχουμε βγάλει ποτέ, δεν έχουν βγει. Βασικά είναι αυτό το θέμα, ότι στην εργασία μας μέσα, εγώ το κάνω αυτό αρκετά, μελοποιώ αρκετά και Και δεν έχω και μία συνέχεια το πότε θα αξιοποιηθεί κάποιο μελοποιημένο ποίημα. Φανταστείτε τώρα, ο δίσκος που βγήκε φέτος, τα παραμύθια της Μελπομένης,
ναι,
περιλαμβάνουν κάποια μελοποιημένα ποίηματα τα οποία τα είχα γράψει εγώ όταν ήμουν 17 χρονών, δηλαδή το 2008-2009. Το Ιταλί της πόλης, ας πούμε, γράφτηκε το 2009. Οπότε και ταξίδεψε μέσα στον χρόνο,
ναι, ναι,
χωρίς να έχει αξιοποιηθεί και βγήκε τώρα. Ή τα κορίτσια, ας πούμε, της Μάρθας είναι από τα πιο καινούργια μου, από τις πιο καινούργιες μου μελοποιήσεις. Αλλά είναι μια διαδικασία διαρκής, δηλαδή υπάρχει η ποιήση, υπάρχουν τα ποιήματα που μου αρέσουν και εγώ μελοποιώ. Οπότε τώρα το 15 μπορεί να ήταν από τον Ζακ Πρεβέρ μέχρι τον Μιχάλη Γκανά, μέχρι κάποια ποιήματα του Μπαντελή.
Ναι.
Έχει πολύ πράγμα μέχρι
εκεί τώρα. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιος τον οποίον χρωστάμε αυτές τις μελοποιήσεις, τι θέλω να πω τώρα. Ένα παιδί όταν είναι 15 χρονών ή ανακαλύπτει μόνο του τα ποίηματα αυτά ή κάποιο καλό χέρι υπάρχει εκεί στο σπίτι που έχει φέρει τα ποίηματα.
Ναι, ναι, τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Δηλαδή το νερό κυλάει πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, από το σπίτι σίγουρα έχω δύο γονείς ευγενέστατους, συμπαθέστατους δασκάλους, οι οποίοι είχαν την εξοικείωση με το βιβλίο. Δηλαδή υπήρχε το βιβλίο στο σπίτι. Ένα αυτό. Δεύτερον, να πούμε ότι δεν είχαμε και τα social media και όλα αυτά να μας τρώνε τον εγκέφαλο. Αλλά στο Λύκειο είχα και ήταν μοιραία η συνάντησή μου με μια καθηγήτριά μου, την Διάννα Μανουρά, η οποία ήταν πολύ σοβαρή προσωπικότητα. Αυτή μου έδωσε τα πρώτα ποίηματα να μελοποιήσω,
ναι,
χωρίς ιδιαίτερα να σηκώνα τι κάνω εγώ. Δηλαδή εγώ δεν ήξερα καν εγώ τι κάνω.
Ναι.
Με σκορά Λυκείου. Εκείνη κάτι είδε τώρα η Διάννα και μου έδωσε κάποια ποίηματα του Μινά Δημάκη, που εγώ μελοποίησα και με μια ομάδα μαθητών κάναμε και μια πρώτη παράσταση. Δηλαδή η πρώτη μου φορά που βγήκα να παρουσιάσω δουλειά μου ήμουνα 17 χρονών, ας πούμε. 17 χρονών με μια ομάδα συμμαθητών μου.
Στην Κρήτη όλα αυτά, έτσι.
Στην Κρήτη. 8ο Λύκειο. Μαζί με εμένα ήταν μια μεγάλη ομάδα που αυτή τη στιγμή μια είναι ποιήτρια, πολύ σοβαρή ποιήτρια, η Τόνια Τζίρτα Ζαχαράτου.
Ναι.
Ο Μάνος Πετράκης που είναι ηθοποιός, που έχει, ναι, δουλέψει πάρα πολύ στο θέατρο. Οπότε θέλω
ωραία
να πω
παρέα ήσασταν.
Ότι... Ναι, όντως, από άλλο παραμύθι.
Σε ποια πόλη όλα αυτά?
Ηράκλειο. Και η Διάννα μετά με γνώρισε και στο Μιχάλη Γκανά, ο οποίος κατέβηκε στην Κρήτη να παρουσιάσει τότε το βιβλίο του Γυναικών. Που εγώ του έπαιξα κάποια μελοποιημένα ποίηματά του και εκείνος συγκινημένος και εγώ συγκινημένος. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την Αθήνα και έτσι κάπως κύλησε η ζωή. Δηλαδή
τι
μετά το 2010 ήρθα στην Αθήνα και το 10 μέχρι το 15 τουλάχιστον, ας πούμε, κάναμε για μια πενταετία πολύ καλή και κολλητή παρέα με τον Γκανά, με τον Μοσχοβάκο, τον Σιώτη, τη Ρουκ. Οπότε όλο αυτό το περιβάλλον με όθησε πολύ στην ποιήση. Δηλαδή από την οικογένεια μέχρι το σχολείο τη Διάννα, μέχρι αργότερα τους ίδιους ποιητές που συναναστράφηκα. Και αγάπησα πολύ. Δηλαδή, εγώ εκείνη την περίοδο τους αντιμετώπιζα σαν rock star, ας πούμε.
Τώρα αυτά είναι τώρα πολύ καθοριστικά πράγματα για έναν άνθρωπο που είναι στην εφηβεία. Εντάξει. Και μεγάλα δώρα, τεράστια δώρα τώρα, εντάξει.
Ναι. Γιατί δεν ήταν αυτό. Εγώ δεν είχα το... Δεν είχα τη μουσική, δηλαδή δεν είχα μια μπάντα στο σχολείο να παίζουμε μουσική και να σκεφτόμαστε τι λόγια θα βάλουμε στα τραγούδια μας. Εγώ είχα τους ποιητές και επειδή δεν έγραφα, δεν ήμουνα δηλαδή ποιητής, δεν έγραφα στίχους, δεν πειραματιζόμουν με το λόγο, θαύμαζα το λόγο και τους κοίταγα από την πλευρά του μουσικού, δηλαδή την πραγματικότητα τους μελοποιούσα τα ποίηματά του.
Υπέροχα. Τώρα αν σκεφτόσαστε στην αρχή τα λόγια του Μιχάλη Καλογεράκη, πώς μίλησε για την ουσία των πραγμάτων και τη φιγούρα, νομίζω ότι όλα όσα μας είπε λίγο πριν σε σχέση με τις συναναστροφές του με τόσο σπουδαίους ανθρώπους, νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι ορίζουν και τα κριτήριά μας μετά στη ζωή, να ξέρουμε τι αξίζει και τι είναι φιγούρα.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Λοιπόν, επιστροφή στο ρεμπότικο. Ποιος είχε την ιδέα για την ονομασία αυτή, ο Μιχάλης που
Δεν
μελοποίησε ή ο
θυμάμαι.
Παντελής που έκανε την
Δεν
δραματουργική
θυμάμαι.
επεξεργασία?
Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι καθόλου. Μπορεί να ήταν Παντελής. Δεν ξέρω. Πάντως ήταν στιγμή που ξέρεις τώρα. Αυτό ήταν. Είχαμε γελάσει πολύ. Θα είχαμε γελάσει σίγουρα πολύ. Και γενικά και τα ρεμπότικα τώρα. Ο δίσκος είναι έτσι αρκετά δραματικός. Η παράσταση έχει πάρα πολλές δόσεις χιούμορ. Και μέσα τα ρεμπότικα περιέχουν και τραγούδια τα οποία δεν είναι ρεμπέτικα, αλλά είναι σαν σχόλιο της ιστορίας, τα οποία περιλαμβάνουν κάποια ξέρω, λαϊκά λούμπεν τραγούδια που φλερτάρουν και λίγο το σκυλάδικο. Δηλαδή έχει χιούμορ η παράσταση αρκετή μέσα. Οπότε όπως γεννήθηκε με χιούμορ, έτσι συνέχισε και με χιούμορ η παράσταση. Δηλαδή και στα live που κάνουμε, τα ρεμπότικα δεν έχουν κάτι, δεν είναι βαρύ γλουπά, δεν είναι ορεμπό. Όπως τους άλλους, όλες μας παραστάσεις δεν έχουν καθόλου το βαρύ γλουπό αυτό το... Η τέχνη και η λογοτεχνία και η ποιήση, όχι, είναι κανονική ζωή γιατί και οι ποιητές έτσι ήταν, δηλαδή δεν υπάρχει το...
Μου γράφει μια καλή φίλη στο Facebook τώρα στην ανάρτηση που έκανα για την εκπομπή. Και μου λέει ότι τους κρατήσατε εξαιρετική συντροφιά στο ferry boat από Θάσο Καβάλα στο πλαίσιο του
Α, τι
φεστιβάλ
ωραία.
Φιλίππων και ότι ενθουσιάστηκε ο κόσμος. Τι ήταν αυτό? Τι κάνατε
Αυτό είναι
εκεί?
μια παράσταση του Μάριου, House Company λέγεται, η εταιρεία τους, και έχουν η ομάδα αυτή και κάνανε μια παράσταση η οποία ήταν στο Φεστιβάλ Φιλίππων και εμείς ήμασταν καλεσμένοι. Το ferry boat πήγαινε από την Καβάλα Στάσο και γινόταν η παράσταση με ένα θίασο φοβερών νέων ηθοποιών. Καταπληκτικά πλάσματα όλοι τους και γινόταν μια στάση έτσι για λίγη ώρα στη Θάσο και μετά παίζαμε εμείς τη μουσική μας από Θάσο Καβάλα.
Μάλιστα.
Οπότε ήταν ωραία, πολύ ωραία παράσταση, πολύ
Ωραία.
ωραία ιδέα, ωραία εκτέλεση, ήταν όντως πολύ ενδιαφέρουσα.
Ωραία. Και η επιστροφή πάλι λοιπόν στα ρεμπότικα που από αύριο παίζεται στο θέατρο Αμαλία και επί σκηνής ποιοι θα είστε?
Επί σκηνής τώρα θα είμαστε εγώ που πληροφανώ και ο Παντελής και θα έχουμε την υπέροχη ομάδα μας, τους υπερμουσικούς μας, τον Στράτο τον Κρίτζαλη τον Μπουζούκη, ο οποίος θα δώσει θράψη, θα κάνει θράψη από αύριο. Μπουζούκη λοιπόν ο Στράτος ο Κρίτζαλης, τύμπανο ο Θανάσης ο Ζακυράκης και μπάσο ο Λάμπρος ο Παπανικολάου. Θα είμαστε δηλαδή 5 άτομα επί σκηνής, να τιμήσουμε ας πούμε, και το ρεμπέτικο και το ρεμπό. Και να δώσουμε αυτή την ιστορία, ας πούμε, να φτιάξουμε αυτή την ιστορία.
Πάρα πολύ ωραία. Τελευταία ερώτηση. Εντάξει, πολλές θα ήθελα να κάνω και κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και μια ευφόλιστη σύλληση συνέντευξη και με τους δυο σας. Αλλά αυτό που θέλω τώρα να ρωτήσω είναι αυτή η παράσταση, η οποία γεννήθηκε και αυτός ο συνδυασμός που γεννήθηκε στο μυαλό σου το 15 περίπου, που το πέδευες και που έλεγες πώς θα γίνει και τι είναι σήμερα για σένα αυτή η δουλειά? Έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
Ναι,
Έχει,
έχουν περάσει σχεδόν
έχει,
10
είναι
χρόνια.
πολλά. Έχει
Ναι.
μαραθεί καθόλου το πρώτο
Όχι.
κομμάτι? Έχει ανθίσει κάτι άλλο? Τι έγινε?
Σίγουρα δεν έχει μαραθεί. Αυτό το project κυκλοφόρησε και ως δίσκο το 2021, οπότε μεσολαβούν κάποιες στάσεις αυτής της δουλειάς.
Να πούμε ότι
Αλλά...
είναι μικρή άρκτος.
Σωστά, ο δίσκος, από τις εκδόσεις μου χρειάζεται έχει βγει το δίσκος. Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι ότι όσο περνάει καιρό το βλέπεις και με άλλο μάτι. Δηλαδή, σίγουρα εκτιμάω πράγματα που πριν δεν εκτιμούσα για αυτή τη δουλειά. Έρχεται η ώρα του να το κάνω παράσταση, να το κάνω παράσταση, οπότε προσθέτουμε πράγματα που δεν έχει, δεν είχε η δουλειά μέσα. Κάποια τραγούδια, κάποια σχόλια τραγουδιστικά που δεν τα έχει μέσα ο δίσκος. Οπότε αλλάζουν και εκεί, αλλά εγώ πιο πολύ να σας πω την αλήθεια, επειδή περνάνε τα χρόνια, περνάνε και οι δίσκοι, δηλαδή από τότε έχουμε βγάλει άλλους 2-3 δίσκους από τότε, πιο πολύ χαίρομαι να τα συναντάω ξανά γιατί βλέπω και ποιος είμαι που ξεχνάω ας πούμε. Δηλαδή είναι σαν να μην τα κάναμε εμείς τα ρεμπότικα, σαν να υπήρχαν τα ρεμπότικα αισθάνομαι. Δηλαδή αυτή η ιδέα, επειδή δεν είναι δημιουργικά, είναι μόνο η σύλληψη. Γιατί η μουσική και τα τραγούδια υπήρχαν, δεν τα έγραψα εγώ. Οπότε και ο Ρεμπό, ας πούμε, και η ιστορία του Ρεμπό με τον Βερολίνο υπήρχε. Δηλαδή δεν δημιουργήσαμε εμείς κάτι. Εμείς κάναμε ένα συνοικέσιο, κάναμε. Και δημιουργήσαμε μια ιδέα.
Ωραία λέξη αυτή.
Ναι. Οπότε αυτό μετά το συναντάς είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Γιατί δεν είναι δικό σου. Οπότε μπορεί μετά να έχεις κάτι να μην σ' αρέσει, να έχει αγγυλώσεις ή να έχεις αλλάξει εσύ. Είναι τα ρεμπέτικα που αγαπάμε και ο Ρεμπό που αγαπάμε. Που υπήρχε και θα υπάρχει και μετά από εμάς, οπότε και χωρίς εμάς, δηλαδή και χωρίς το συνοικέσιο αυτό, είναι δύο κόσμοι που υπάρχουν, οπότε όταν τους προσεγγίζουμε είναι πάντα ευχάριστο.
Λόγια λοιπόν και επιστολές ενός έρωτα του Ρεμπό στον Βερλέν 150 χρόνια πριν, γραμμένα και υπομένα στο σήμερα. Αυτοί οι έρωτες που μάλλον δεν αλλάζουν και σήμερα θα μπορούσε κάποιος να γράψει αυτά τα γράμματα. Και τόσο σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Υπάρχει αγάπη στο ρεμπέτικο τραγούδι?
Ναι, μεγάλη, μεγάλη αγάπη.
Γιατί?
Μεγάλη αγάπη στον απλό του στίχο, στον απλό του στίχο, στον απλό βαθύ στίχο, χωρίς φιωριτούρες, χωρίς παραπάνω πράγματα. Και σε αυτή τη μουσική, η οποία αντίστοιχα είναι σαν να είναι το παραδοσιακό στα αυτιά μου εμένα. Δηλαδή μου ακούγεται σαν παράδοση. Και έχει και το... Είναι μεγάλος ο κόσμος, υπάρχουν και κάποια ρεμπέτικα που είναι λίγο mansplaining, που έχουν λίγο κάποιες ασχήμιες, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά ρεμπέτικα, αυτά που έχουμε επιλέξει, ας πούμε, τα οποία έχουν φανταστικό στίχο, στιχουργοί ελεύθεροι, άνθρωποι οι οποίοι, και γυναίκες στιχουργούς εννοώ, οι οποίες στάθηκαν με τα πόδια τους στη γη, ας πούμε, και κοιτάξανε τη ζωή τους.
Και σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
Σε δύσκολες συνθήκες, ακριβώς, ήταν ελεύθερα άτομα. Δηλαδή ήταν άνθρωποι οι οποίοι, όπως ήταν και όπως είναι, όπως έχουν υπάρξει και ποιητές, όπως ήταν και ο Ρεμπό. Δηλαδή αυτό είναι που με συγκίνει, γιατί βλέπεις πολύ ξεκάθαρα την ανάγκη.
Έτσι. Και αφού αναφέραμε στίχους γυναικών, αν τώρα δεν με γελάει η μνήμη μου, εκείνο το λόγιο ανταλλάξαμε βαριά. Έτσι. Σε στίχους ποιας είναι?
Της ευτυχίας.
Παπαγιαννοπούλου.
Του της.
Έτσι. Ναι. Και πάμε να κλείσουμε τη συνέντευξή μας με αυτό το τραγούδι. Και να σας ξαναπούμε ότι αύριο και μεθαύριο και μετά το Σάββατο και την Κυριακή είναι οι παραστάσεις με τα ρεμπότικα του Μιχάλη και του Παντελή Καλογεράκη, που μιλήσαμε με τον Μιχάλη Καλογεράκη σήμερα και τον ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Εγώ.
Καλημέρα,
καλά,
καλημέρα.
Καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν. Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
Με ένα κομποσκίνι, ένα χείρας.
Μετά από 3 ώρες.
Και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή.
Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του.
Γι' αυτό το σκέφτηκα.
Και είχαμε κάνει.
Εις το εξής δεν ωφελεί.
Να ματώσουν οι πληγές του Κυρίου μας.
Να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας.
Για 2,5 μέρες.
Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ.
Μου έκανε τον γνωστικό.
Εις το εξής δεν ωφελεί.
Αλλά όταν άρχισα να του μπαίνω,
με τέτοια τη
θα μάζεψε
μας
για το Παρίσι.
Θα ήταν καλύτερο θαρώ να βασιστούμε στον καιρό που όλα τα σβήνει απαλά κι αγάλι-αγάλι. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι.
Μα τώρα και προς το παρόν.
Με ένα κουμποσκήνι
ανήκει πια στο παρελθόν.
Μετά από
ο ερωτάς μας που μας είχε βασανίσει.
Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του.
Γιατί τα λόγια τα βαριά μας την πληγώσαν την καρδιά.
Να ματώσουν οι πληγές
και κινδυνεύει η αγάπη μας να σβήσει.
Για 2,5 μέρες.
Γιατί τα λόγια τα βαριά μας την πληγώσαν την καρδιά. Και κινδυνεύει η αγάπη μας να σβήσει.
Για το Παρίσι.